Čausport draugi, šeit Mārs no pulsmetrs.lv. Šodien aplīšu sarunā Diāna Džavize. Un tie, kas seko līdzi ultraskriešanai vai paši skrien ultras, tie ar Diānu noteikti nav jāiepazīstina. Visiem pārējiem Diāna tā tad ir ultraskrēja no Latvijas. Viņa dzīvo Vīnē, Austrijā. Un Diāna ir divas reizes piedalījusies un uzvarējusi skrējienā Rīga Valmiera. Un viņai pieder arī trases rekords. Diāna uzvarēja pagājušajā rudenī arī Spartatlonā, un Spartatlons, tie, kas nezin, ir 246 km, un tas tā ir ultra, tas ir milzīgs sasniegums šajā sportā. Un jā, man bija liels prieks paskriet ar Diānu un parunāt par skriešanu, par dzīvi ārpus skriešanas, par skriešanas komunu un dažādām citām lietām. Tā kā liels paldies Diānai, ka piekrita ar mani paskriet, un man bija ļoti interesanti. Es domāju, interesanti arī būs visiem, kas noskatīsies un noklausīsies. Tā kā vēl maz reklāmas pauzīt, un dāmas un kungi, Diāna Džavize. Tie, kas sporto daudz, tie zina, ka svarīgi ir ne tikai treniņi, svarīgi ir arī atjaunošanās. Un pie mums pulsmetrs LV ir daudz dažādu ierīču tieši priekš atjaunošanās, un viens no tādiem ievērojamākajiem zīmoliem ir TheraBody. Un TheraBody ražo superīgās Theragun masāžas pistoles, par kurām mums ir ļoti, ļoti labas atsauksmes. Un tagad, kad mēs publicējam šo sarunu, mums joprojām ir spēkā lielie Theragun atlaižu kuponi. Tā kā piesakies, zemāk ir links, ieraksti savu e-pastu un tu saņemsi e-pastā lielās atlaižu kodus. Un jā, tik labs piedāvājums nekad nav bijis, droši vien, ka šis beigsies vairs nebūs. Tā kā izmanto šo brīdi un pasūti savu Theragun masāžas pistoli. Čau, sporta draugi! Šodien mēs ejam paskriet, un man blakus ir Diāna Džavize. Čau, Diāna! Paldies, ka tu piekriti ar mani paskriet. Tu esi Latvijā pavisam īsu brīdi, un tā kā es jūtos priecīgs un pagodināts, un es domāju, visi tie, kas seko līdzi ultraskriešanai, arī būs ļoti priecīgi. Un par to arī, es domāju, mēs varētu sākt, jo tikko bija Rīga Valmiera. Šodien mēs skrienam, ir pirmdienas rīts, un iepriekšējā nogalē bija Rīga Valmiera. Un tu pati neskrieši šoreiz?
Nē.
Noskatījies no malas, kā bija?
Jā, interesanti no malas skatīties. Ļoti patīkami bija dot startu. Un bija patīkami tad sekot līdz visiem skrējējiem, kā viņi cīnās ar savu iekšējo gribu.
Uh-huh.
Un arī pa daļai uzmundrināt, izskrēju savu treniņu 12 km. Tad pašā vidū no Brasas līdz Stalbei.
Uh-huh.
Pa ceļam tos, kas jau staigāja, mazliet uzmundrināja.
Uh-huh.
Un man jāsaka godīgi, ka visa nakts negulēta. Es no rīta jutos gandrīz vai trakāk kā noskrienot to lielo gabalu. Bet, nu, iebraucot Valmierā, ieraudzot sarkano paklāju, nu, zem brīlēm sāk raudāt. Tā kā emocijas bija sakāpušas augstākajā pakāpē.
Jā, tas ir... Tā skriešana ir tāda emocionāla lieta, vai ne?
Jā.
Cik tu esi divas reizes vai trīs noskriešas?
Divas.
Divas, un...
Divas, jā.
Tā pārējais un tomēr tur garā.
Jā.
Ok, un...
Un ir tas plāns skriet to trešo reizi.
Jā.
Tagad pagājuši, kad neizdevās tiem Covid ierobežojumiem.
Mhm.
Un šogad, jā, bet paša Covid saslimšanas, kad nebija gatava šogad startēt. Bet, nu, es ceru, ka nākamgad man tad izdosies to trešo reizi startēt.
Tā, skriesim tur,
jā? Jā.
Ok. Toreiz saprotu, jo šogad palīdzēja kādam citam sagatavoties, un bija tā kā, nu, galvenokārt es šeit tā kā atbalsts atbraukusi, jau ne?
Tas bija viens no iemesliem, kāpēc es atbraucu, jo man ļoti interesēja redzēt Ingas piedzīvojumu viņas pirmajam skrējienam, jo tas bija ne tikai pirmais Rīga Valmiera skrējiens, bet arī pirmais skrējiens, kur viņa noskrēja. Maratonu. un Ingas apņēmība man tik ļoti fascinēja, kad jā, es gribēju būt klāt un redzēt cik viņai tas labi izdodas. Un tas bija viens no iemesliem, kāpēc es izlēmu atbraukt. Bet ne pats galvenais, bet es priecājos, ka man tika dot tā iespēja būt klāt. Jā.
Ok, es tev gribēju pajautāt par tādu community sajūtu. Man liekas, Latvijā viņi ļoti spēcīgi ir. Starp tādiem ultraskrējiem, droši vien tur Matīs un vēl daži citi ir tādi centrālie, kas to community savāc kopā. Kā jums Austrijā arī ir tā?
Austrijā mums ir diezgan liela ultra skrējēju tā community, bet vairāk viņiem ir tie feraini, tās savienības. Man liekas, ka Latvijas tas saucās savienības. Mm-hmm. Tie klubi skriešanas. Un tur tas ir jūtums ļoti, ļoti pastiprināti. Es pati piedaros arī pie ultra skrējēju viena kluba. Un man jāsaka, ka tas ir mans otrais klubs.
Jā.
Un es no tā kluba.
Vairī, ies to pašok!
Kas?
Vairī.
Viņa zināja. Kas? Ne no šajiem. Tā.
Piedod.
Šis aplīšu sarunā, šis bija pirmo reizi, kad fūri prasa ceļu. Tā vēl nebija bijis.
Un vēl no Krievijas fūri.
Jā.
Jā.
Bet es par to community prasīju, man liekas, ka nu tu droši vien tevi saprot ir darbs, meita un skriešana pa lielam.
Jā.
Un tad droši vien visi draugi arī ir no skriešanas. Tādi, ko tu satiec ikdienā.
Būtībā ir tā, ka tā, jā, tie ir vien skriešanas draugi un nav tā, ka mēs kopā skrienam, mēs kopā kaut ko organizējam tam sacensības braukšanām un viens otram palīdzam. Bet tā, kad es ikdienā sevišķi tiekos ar citiem skrējējiem, tā nav, jo skriešana nav visa mana dzīve. Un, ja godīgi, pie kafijas vai pie pusdienām, tā nav mana mīļākā tēma, par ko runāt.
Ak, tā?
Jā.
Man liekas interesanti, jo parasti skrējēji cevišķi tie, kuri varbūt nav tādā community, te viņi mēģina visiem izstāstīt.
Nē, man īstenībā pat citreiz ir tā, kad man traucē, kad satiecies ar citiem skrējējiem, un tev pirmais, ko prasa, kā tev ir plāni, ko tu skriesi.
Mm-hmm.
Vai arī, man tur stāp tas un tas. Vai arī, ar kurām botām, vai kas ko ir nopircis, vai kādas sacensības. Man tas viss liekas, ir taču arī cits lietas, par ko runā.
Par ko tu labāk runā ar skrējējiem?
Tas ir labs jautājums, ja skrējējiem, pa citu neko nerunā kā vien pa skriešanu. Bet es esmu tas cilvēks, kas brīvajā laikā labprāt aiziet uz teātri vai uz kādu, kā saka, kabaretu, uz to joku šovu un tā.
Aha.
Vienkārši par citām valstīm, par kultūrām, ko varētu apskatīties, kur ir bijis interesanti. Jo.
Tā. Paliežam šitos garām. Nu labi, bet varbūt ar skrējai iztikt bez tā par botām un par to, kā es tikko treniņu noskrēju, kādu man splīti. Varbūt tad varētu parunāt, es nezinu, kāpēc vispār tāda ultraskriešana?
Kāpēc tāda ultraskriešana? Man tas ir daudz prasīt. Kāpēc ultraskriešana? Kāpēc tas tev labi? Un vienkārši, ka tas ir, kāpēc? Tas ir tāpēc, ka ja cilvēks dara to, kas viņam patīk, tad tas ir vienalga, vai tā ir ultraskriešana. Vai tā ir ultraskriešana, vai tas ir vai tā ir peldēšana, vai kas cits. Tā, man liekas, ir vairāk to pozitīvo emociju atrašana. Tanī, kas tev varbūt pat padodās labi. Un, jo es nevaru iedomāties, ka kāds skriet ultru, ja, viņš, ja viņam tas nepatiktu, vai viņš gribētu sev nodarīt pāri, vai, jā, vai viņam tas saistītos ar negatīvām emocijām. Un tā kā es jau skriešanu priekš sevīm atklāju, ka tas ir tas, kas man dod harmoniju dzīvē un man dod dzīvi tā kā man ikdiena līdzsvaro. Man skrienot rodos labākās idejas. Es skrienot spēju sakārtot domas un sakārtot plānus nākamajām dienām. Kāpēc, ka nē? Un jo ilgāk skrien, jo labākas domas, tad jāskrien ilgāk.
Nu labi, bet tu saki, ka neskrien, tad tās būtu mocības, bet un kam man nav vai tad? Nu, es domāju tā, ka es neesmu skrējis neko garāk pa maratonu, bet man liekas no tiem dažiem, ko es esmu noskrējis. Mocības ir bijušas kādos 70% no viņiem. Bet tas jau tāpat esmu laimīgs beigās.
Beigās, jā. Bet man liekas, tās mocības rodās tieši tad, kad tu savam ķermenim piespied darīt vairāk nekā tu viņai sagatavojies tam. Un man tā ultraskriešana ir vairāk tā, ka es esmu viens no tiem cilvēkiem, kas es esmu būtībā slinka. Es visu laiku darbojos, bet iekšēnē man ir tā, ka kāpēc es neskrienu maratons? Redz, ka maratonā ir nenormāli jāpiepūlēs. Jāspiež sevi skriet ātrāk. Varbūt nekā tu gribi un pāri. Tādī brīdī. Un ultra ir tāds, tu izvēlēsi sev atbilstošu tempu, tu skriešanas ritmu, kurā tu vēl vari runāt, elpot un pārdomāt dzīvi un smaidīt. Un tu viņu skrien. Un tev nav jāsatraucās par kaut kādām sekundēm, kad tu viņus tur pazaudē, pāējot vai pēdot. Vai man nezinu ko, man tas viss tāds ir mazliet tā atslābinošāk. Vieglāk un patīkamāk. Un es tam ķermenim nekad nemēģinu uzspiest to, ko viņš īsti negrib. Vai pretojās. Un es nekad neesmu noskrējis vienu skrējienu, kurā es varētu teikt, un tagad es esmu pārgājis pāri savai robežai. Un es nezinu, man lec viss, man sirds lec pa mutārā un es vairs nevaru. Man praktiski vienmēr ir bijis tā, kad es saku, es vēl būtu noskrējis pāris kilometrus. Vismaz pāris. Tā kā, jā. Es domāju, mēs varam...
Tur, lešam tur.
Jā.
Es atceros, vienreiz braucu uz vienu 10 km skrēju, un man plāns bija skriet tā, lai es finišā izvēmtos, bet es sapratu, ka man nav tādas gribas tā mocīt.
Man arī nav tās gribas sevi tā mocīt. Man nepatīk. Es nesaprotu, kāpēc ir sevi tā jāmoca. Un tāpēc es arī nekad tā īsti nepārspīlēju ar to visu. Arī skrienot ļoti, ļoti garas gabals. Man liekas, ka tas nav tā vērts, jo es gribu nākamreiz piecelties un iet atkal ar prieku skriet. Nevis domāt, oh, šodien kaut kāds tur intervāls un tagad, oh, es negribu. Tas, ko tu dari, tam jāsagādā prieks ir. Un ja tev skrieši un nesagādā prieku, tad ej nūjot, ej peldēt vai nodarbojies ar kaut ko citu, kas tev sagādā prieku, kas tev veselībai.
Tev nav arī tāda sajūta, ka tu, teiksim, piesakies nākamajam izaicinājumam, ka tu viņu pieveiksi un kaut kāds tev padarīs par labāku cilvēku.
Par labāku cilvēku? Nē.
Es vienkārši domāju par to. Tu esi stāstījis intervijās, ka sāk skriet, lai atmest smēķēšanu principā, nomest bišu svaru. Varbūt tas iet tādā dzīves stila maiņā.
Ultra skriešana vispār ir, tas ir dzīves stils. Tā ir, tas ir cits ceļš, ko tu esi izvēlējies iet. Tas ir tā kā hipija, man liekas, viņi ir, viņiem ir cits dzīves stils vienkārši.
Jā, tāpēc es kaut kā gribētu to sasiet to community kopā, kad man liekas, ka pat ja skriet piegriežas, ka tas komunija, tā komuna notur tevi varbūt. Tā nav? ka tu gribi turpināt piederēt pie tiem cilvēkiem. Nu, nepiegriešos, varbūt nekā nogurs katrs jau bišķiņ.
Man skriešana nekad tā īsti nav piegriezusies. Nu, es esmu jutusi, ka nu, tagad varbūt man ir pa daudz un es gribu kaut ko citu mazliet. Vai pabraukt ritenu vai to un to. Un, bet... Man ir tā, ka tas... Mana skriešana ir tik intīmas attiecības, man liekas. Tā sajūtas, ka es īsti pat nezinu, vai man ir vajadzīgi citi cilvēki, lai viņi man atbalstītu un noturētu un motivētu iet skriet tālāk. Man liekas, ka man tā motivācija un tā sajūta pašai ir tik pietiekami spēcīgas stipras, ka ar vai bez skriešanas community man viņas ir un paliks, kamēr man tas sagādās prieku, bet es varu vienu pateikt par skriešanu community. Tagad arī Rīga Valmijā, ka es atbraucu. Tas ir neizsakāms sajūts redzēt citus uz starta līnijas, kad viņi ir tikuši līdz starta līnijai, tas jau pirmām kārtām. Un tad redzēt citus skrienot. Es biju pirms pāris nedēļām arī Austrijā uz vienu 48 stundu skrējienu. Aizbraukus pie savējiem, pie sava kluba. Viņus atbalstīt. Un es jau no tām sajūtām dzīvoju. Man jau pašai īsti nevajadzēja skriet. Man vienkārši vajadzēja just to enerģiju tenī gaisā. Tenī sacensībās, ko viņi visi jūt. Kā viņiem iet. Tas ir... Protams, ka tais skriešanas community ir ļoti, ļoti, ļoti liels spēks. Ļoti liels spēks. Un viņš dod enerģiju. Bet es nevarētu teikt, kad es... Varbūt man arī pienāks tāds brīdis, kad es teikšu, es vairs negribu skriet. Un tad man tiešām vajadzēs savu to community, kas man... Kas man iedod to spērienu aizmuguru, lai es turpinātu. Bet es nevaru pagaidām to vēl iedomāties tā.
Jā, par to es kaut kā pirms nedēļas skrēju šitā ar Sigitu. Es pieminēju, ka mēs ar sievu kaut kad iepriekšējās gadus tieši kā Rīga Valmijā. Mums ir bijis vajadzība būt Valmijā. Mēs sarunājam, davai ceļamies tur piecos un pafanojam pa ceļam. Un kaut kā mēs braucam tur pie sēnītes, tu tos pēdējos ieraugi. Un jau tāds kā mums kāp kaklā. Kaut kā tik emocionāli tas ir redzēt, kā tie cilvēciņi tur cīnās kadrs.
Un tie paši pēdējie, kas cīnās, tie ir paši lielākie varoņi manās acīs. Jo es nezinu, ja es braucu atpakaļ no Valmieras uz Rīgas, un es redzu, kā viņi saulē pēc 15-16 stundām tuvojās Valmierai. Es nezinu, vai es to varētu. Es viņus apbrīnoju, jo zinu, ka viņiem iet nenormāli grūti.
Jā, pa tādiem. Tu, protams, tagad piedalīsi to atskriem pirmā, bet tu arī Super Varoņu podcastā teici, ka tev nav svarīgs tas rezultāts. Bet nav tā, ka tomēr tu uzveri Spartatlonu, tas ir lielākais ultra pasākums, un taču ir gan jau patīkami.
Nepatīkam nav. Bet zini, man liekas, ka es jau to uzvaru kaut kā vismazāk no visiem uztvēra tik wow, kā viņi visu uztvēra. Un nevajag saprast, tā nav tā kā necieņa pret to uzvaru. Tā ir, bet... Es nonācu finišā, man tas bija pats svarīgākais.
Jā.
Es noskrēju, un tā uzvara bija ļoti patīkama, bet man ilgu laiku sagādāja problēmu vispār saprast, kad es esmu uzvarējusi. Jā. Un tā kā cilvēki tā kā teica, bet es tā kā viņu, es viņu nespēju aptvērt, nu, ka tā tiešām ir un ko tas vispār nozīmē. Un, jā.
Nu, labi, bet, pieņemsim, tu skrien savā tempā, tu izbaudi tur 240 kilometru, lai kā tas būtu iespējams, un, pieņemsim, tev pasaka, tur nākošā sieviete ir minūte aiz tevis, tu domā, tu neieslēgtos bišķi tāds sacensību gars uzdot vēl bišiņ.
Un kā vēl man ieslēdzies? Kad man pateica, kad man toreiz pateica, kad man ir trīs man priekšā, tad es arī tenī brīdī pateicu savam atbalstītājam, ka no tā brīža es gribu zināt,
jā,
cik ilgi un kā. Tāpēc, kad, protams, ka tu saproti, ka tu var, ja tu var kaut ko tādu uzvarēt, un tu zini, ka tev tas varētu būt pa spēkam, tad tu gribi.
Jā.
Tas būtu jocīgi, ja negribētu. Un īstenībā spartatlons ir tiešām tās pirmās sacensības, kur tad, kad es sapratu, kad tas var notikt, es gāju uz uzvaru, es gribēju uzvarēt. Man bija viena alga viss pārējais, es gribēju vienkārši uzvarēt.
Mm-hmm.
Es negribēju to iespēju vairāk izlaist no rokām ārā.
Mm-hmm.
Jo es zināju, ka tāda iespēja varbūt vairāk nekad nebūs.
Mm-hmm.
Un kāpēc gan nē? Ja es varu, mazs cilvēks nepazīstams, skrējies no Latvijas, Austrijas, kur neviens nezina, kad es varu ieskriet kā pirmā sieviete.
Mm-hmm.
Kāpēc man viņa neizmantot? Jo es gribēju uzvarēt, tā kā man pateica. Tad, kad, un tad, kad es apzinu, tu, kas bija trešā, es gribēju apzīt otro, un tad es gribēju zināt visu laiku, kur ir pirmā. Un tad, kad es viņu sev ieraudzīju priekšā,
mm-hmm,
es zināju, ka tad, kad viņa būs manais mūrs, es viņu nekādā gadījumā nedrīkst palaist vēlreiz priekšā. Bet, nu, protams, ka tur manī pamodās rītīga lauva cīnītāja. Tur tiešām man pamodās lauva cīnītāja. Es neko citu negribēju kā uzvarēt.
Aha.
Bet tie pēdējie 2 kilometri, kurus es tad ieskrētenī Spartā, un arī ieskrienot pašā Spartā un ieskrienot pēc tā statujas, es pa uzvaru sen jau vairs nedomāju.
Yeah.
Es vienkārši biju laimīga, ka es esmu tur, un es jau biju aizmirsus, ka es esmu uzvarējusi, ja godīgi.
Okay.
Tas bija tikai tas brīdis, kad tā pati cīņa pa viņu.
Aha.
Un pēc tam es biju jau...
Aha, tas kļuva tādā ziņā daļa no tā procesa tad.
Jā. Tā sanāk, jā.
Jo arī, nu, teiksim, viens pēc tas, ka nu, nav būtisks tas rezultāts, teiksim, bet, nu, tu jau trenējies arī ļoti, ļoti mērķtiecīgi. Nu, jau tā, ka tu vienkārši
es trenējos es trenējos arī spartatlonam mērķtiecīgi noskriet klāpa zem 27 stundām. Nu, tās 27 stundas man bija tā kā tā latiņa. Un, protams, kad es tagad meloties teikt, ka es nezināju, kas 27 stundas spartatlonā nozīmē.
Jā.
Es zināju, ka tas nozīmē labas dienas gadījumā podests, nu, pirmās trīs vietas, viena no pirmām trīs vietām. Un, protams, kad es cerēju, ka vēl labāks dienas gadījumā tā ir tā pirmā vieta.
Jā.
Bet tas viss ir tā kā aizmugurējā plānā.
Mm-hmm.
Plāns bija 27 stundas. Un otrs plāns bija vispār nokļūt finišā, jo es savam atbalstītājām arī pateicu, es gribu tajā laikā noskriet, bet es vēl vairāk gribu finišēt.
Jā.
Un tā kā mums uzdevums šodien ir finišēt, vai kā vai tur būs, finišēt un viss. Un nejās, ka es tā koncentrējos uz to plānu finišēt, kad tāpēc varbūt es to uzvaru arī tā viņu... Uzreiz tā neaptvēra, un pēc tam man viņa vairs nelikās tāda tik grandioza, kā man daudz pēc tam teica, un ko es nevarēju saprast. Jo man teica, Diana, tu tagad esi uzvarējis spartatlonu, tu esi uzvarējis lielāko ūtru, kā mums taisno garo gabals krēja ir. Tu esi visu sasniegusi, un ko tagad?
Jā.
Un tad man likās tā jocīga, kā tas ir, ko tagad?
Jā. Turpinās skriet, vai ne?
Bet, protams, ko tagad? Tagad es nesēdēšu uz kaut kādu ja uzvaras lauriem, tā sakot, tad es vienkārši skatīšos, kad es piepildīšu cits mērķis, kurus es sev uzstādījos, un kas obligāti nesaistās ar uzvarām, piemēram. Bet vienkārši ar savu mērķi. Un tā kā, piemēram, arī Ingai, es aizvakar pateicu, kad viņa skrēja. Saka, Inga, nu, tu trenējies tam 12-13 stundām, tu viņus noskriesi, un ja tev sanāks apstākļi, apstākļi sakritīs, tev ir iespēja arī pretendēt ar to uz trešo vietu.
Jā.
Viņi nesakrita, bet būt citā dienā varbūt sakrituši. Tā kā tas ir tas, uz ko tu trenējies, un ja apstākļi sakrīt, tad, tad ir arī tā pozīcija tā. Bet, piemēram, šogad es trenēšos spartatlonu noskriet ātrāk, kā pagājuši, kad es noskrēju. Bet, nu, tur jau viss ir skaidrs, ka tie apstākļi tā nesakritīs, kā pagājuši, kad sakrita. Bet, jā, katram sava latiņa. Un, ja tie apstākļi sakrīt, tur pēkšņi noskriet. Un ka tev arī tiek tā pirmā vai otrā vai trešā vieta, tas jā tikai tāds kā cukurgailītis visam pa virsu, man liekas. Tam priekam, es nezinu, man liekas, mēs tagad esam.
Tagad esam tupikā? Man liekas, mēs tiksim tur ārā. Jā, ja netad griezīs apakaļ. Nu jā, es saprotu, teiksim, tu piedalies spartatlonā. Tagad tu atskries 17. Dažiem tev nebūs nekāpēc viņa kaut kāda škrobe.
Nē. Es gribētu tikai atskriet. Man būs škrobi, ja es neatskriešu. Tur ir tā problēma, tur ir tā lieta.
Okay.
Vienīgā problēma škrobi un bērds varētu būt pa to, kad nefinišē. Bet pa pārējo, tas jau, ka tu esi ticis līdz tai starta līnijai. Tas jau ir wow. Paskaties, es gribēju skriet Rīgu Valmiešu šobrīd, es pat netiku līdz starta līnijai.
Jā. Ok. Jā. Nu, nākošu gadu. Es domāju, es arī nākošu gadu tad.
Hei.
Tad, kad tu brauks mājās, tad pamājām, es kaut kur uz šosejas cīnīšos. Varbūt, es ceru. Bet labi. Pastāsti bišķiņu. Kā tu neesam nonāci? Nu, man liekas, ka tādi, kas seko līdz plus mīnus, jau zina, ka tu gribēji darīt labi savai veselībai Austrijā dzīvojot, un Latvijas smēķēšana to visu zina, tas tā forši kontrastē ar uzvarām spartatlonā un Rīga Valmiena. Bet tu ātri saprati, ka tev padodas?
Ātri tas ir tāds relatīvs, man liekas ātri. Nē. Bija tā, ka es skrēju, un tad es noskrēju to pirmo pusmaratonu, un tad man bija kaut kāda trauma, es nezinu, kas tā tagad bija, bet nu, tur vairākas mēnešas neskrēju, un tad es lēnām sāku gatavoties tam maratonam.
Bet cik tu noskrēji, tu atceries?
Pirmo pusmaratonu?
Jā.
Es negribu zemlot, varbūt stunda 41 vai kaut kā tā. Stunda 40 vai kaut kā. Jā. Un es atceros, man toreiz slavēja, ka tas ļoti labi. Tas arī bija, man liekas, ļoti labi.
Nu jā, priekš pirmā, protams.
un man, protams, man bija tas satrencība gars iekšā. Es atcerējos viņu no bērnības, no skolas laikā. Tas bija tik forši. Un jā, un tāpēc es arī gribēju skriet uz tam maratonu. Un man liekas, tad pagāja kaut kāds pusotrs gads tam visam, kad es sapratu, kad es varu vairāk, kā es varu. Un tas pirmais skrējiens tad bija, kad es tiešām sapratu, ka kad es varu daudz, daudz vairāk, nekā es vispār es varēju iedomāties. Bija tas skrējiens apkārt Vīnai, tie 130 km. Kur es tad arī pat nesaprotot ieskrēju. Kā pirmā sieviete, kas man vispār, es pat toreiz nezināju, ka tas ir tiešām zolīts laiks, kurā es ieskrēju. Man nebija ne jausmas, ko es pat esmu. Es pat atceros, kad es mums tā skriešanas grupa, tas running community.
Yeah.
Es pat vijām teicu, mēs, nu, kur, ar ko mēs vienmēr tam meitenēm puikām kopā skrējām, es viņam teicu, nē. Es ar jums kopā neskriešu, jūs man visi esat pātri.
Jā.
Es gribu skriet savu tempu. Es biju izdomājis. kādā tempā es skriešu, ko es darīšu, ka būs kalns augšā, ko es darīšu, ka būs kalns lejā, un kā man ir jāturās, un es viņam teicu, es negribu, lai jums ir skriet, jūs man būsiet pātri, un tie ir tik daudz kilometri, ka es nezinu, kā es tikšu to izgalā. Es, protams, vējā sanās tā, kad es viņas visas noskrēju, pati neapzinoties, ko es daru. Un tad man bija skaidrs, kad es tiešām, es nezināju, ka es varu tik daudz noskrēt. Man bija pirmais skrējiens virs 60 kilometriem. Pirms tam man bija viens skrējiens bijis tik garš. Un tajā laikā es vēl cīnījos ar mazasanību, ar dzelzs trūkumu.
Nu labi, bet vajag bišķiņ kaut kādu drosmi vispār pieteikties tādam, ja tu neesi to darījis.
Man bija tā, ka tā drosme radās līdz pītības, liekas, jo es tajā laikā Vīnē dzīvoju. Man bija attiecības, es dzīvoju kopā ar vienu puisi, vīrieti. Mums tās attiecības nebija tīri gludas, un mēs daudz plēsāmies. Un viņam nepatika, ka es skrienu. Un kadreiz, kā mēs saplēsāmies, es pierakstījos jaunām sacensībām. Un tā es sāku tās sacensības skriet. Kaut gan man jāpasakās viņam. Jo kaut gan viņam nepatīk skriet, viņš bija tas, kas man nopirka pirmo pulksteni skriešanas.
Jā.
Un vispār uzmundrināja, ja tā kā skriet. Jo viņam negribējās, ka es smēķēju.
Nē, nu baigais, ne smēķēt, ne skriet, tad kas tev atliek?
Jā. Viss nevar izdarīt, prāt.
Tas interesants, man liekas, skrēja, jo tā, nu, kļūst pozitīvāk un priecīgāk, bet varbūt, zinu, jebkuras pārmaiņas attiecībās var kaut ko izrīvēt, ne tā? Nu labi, es skatījos Atletico.lv lapā. Man rādīja, ka tev maratona rezultāts ir 2.49, tā ir?
Jā.
Un kā tu to dabūji?
Jā, šogad viņa noskrētas bija.
Šogad?
Šogad, jā. Šogad februārī. Tā ideja dzim pēc Spartatlona vienā mūsu running community balītē, kurā es rīkoju, nu, tu svinēji to Spartatlonu finišu grieķu restorānā Vīnē. Un man treneris bija, un tur vēl, un es saku, es nezinu, gribētos kaut ko savādāk ziemā. Es laiku atkal ēdīšu tos cepumus, es nevaru izturēt. Trenējamies ātrākam maratonam, viņš man jau skatās. Saka, trenējamies ātrākam maratonam.
Jā.
Un tur viss saka, jā, Spānijā, Sevilla, ātras maratons februārī. Es uz viņu skatos, nu, noderēs. Viņš saka, jā, noderēs. Un tā dzim tā pie Vīna glāzes Spartatlona svinībā. Un tā ideja noskriet maratons zem 3 stundām. Jo es viņu it kā biju jau noskriezis zem 3 stundām, bet neoficiāli.
Jā.
Un man viss vienmēr prasa. Un kāds tev maratonais? Saku, un kāds starpības? Neskrīju maratons. Jā. Man viņš nebija tas oficiālais laiks. O, tā, bija 3.11, man liekas, Hamburgā, ko es skrēju.
Jā.
Un, jā, un tad mēs skrējām šogad to maratonu. Un tas bija ritīgi superīgi, tikai tie treniņi man. Viņi bija tik garlaicīgi. Viņi bija tik īsi. Es nezinu, vai es vēl kādreiz trenēšu uz maratonu.
Nu, kas ir piemērs, teiksim, tev īsam treniņam?
Nu, jā. Uzvilkt, lai aiziet stundu, tur izskrieties.
Intervāls kaut
kāds, jā? Īsi, jā, man viņi pa īsi ir. Es nezinu, es viņas kaut kā neiegūst. To prieku tu aizēji, tu sevi it kā nodzeni. Bet pēc tam nav tā sajūta, ka tu esi kaut kur bijis.
Jā.
Un, jā, bet maratonu es noskrēju, es pat noskrēju viņu ar daudz patīkamākajām sajūtām, kādas es biju iedomājusies. Es tur biju mazliet sastrusojusies, ka man tur visu laiku būs jāskatās pulkstenī un tas laiks un tā. Bet man tā nāca smiegli par tiem maratonu skrējiem. Es atvainojos visiem maratonu skrējiem. Bet viņi visi bija tik sastresojušies.
Jā.
Un tik nopietni. Un...
Nu, nopietni lēt.
Un man tā nāca par to visu smiegli, kad man gribējās viņus visu tur uzjautrināt. Un Spānijā jau vispār super tā publika tik jautra.
Jā, jā.
Un man tas viss jau patika. Es atkal tur smaidot skrēju, un tad viņa pulkstenī es skatījos, bet lai es nebūtu pātri īstenībā, tāpēc, ka no visu tās enerģijas, kas tev no tās publikas nāca, man bija tik labi. Es skrēju bez austiņām, lai izbaudītu to visu.
Mm-hmm.
Tas bija labākais lēmums, ko es varēju pieņemt.
Jā.
Jo es parasti uz ielas īstenībā skrienu ar austiņām, es tikai pa mežu, pa takām skrienu bez austiņām.
Mm-hmm.
Un tur ir ritīgi forši, pēc maratona man sākās, es nelaimīgā kārtā to maratonu noskrēju ar Covid infekciju,
aha,
kuru es uzzināju, kad es esmu inficēta tieši pēc maratona.
Okay.
Jo man piezīmīja, man pateica, ka man meita mājās būda.
Yeah.
Un kad viņai ir tas Covid, un tad es sapratu, ka visticamāk man viņš arī ir. Un tā arī bija, kad es atlidoju mājās, napiegāju pa durvīm un sabruku.
Ok. Tad tev atjaunošanās procesu nepārāk sanāca?
Nē, man viņš trīškārši ilga. Un tieši šis ir tas iemesls, kāpēc nebija gatava šogad stāties uz Rīgu Valmēru.
Aha. Nu, vod skaidrs. Bet zin kā, pirms gadiem sešiem uz Rio olimpiādu sievietēm kvalifikāciju olimpiādē bija 2,45 vēl. Baigi tu! Teiktu, uz pēdējo gan bija jau, man liekas, stipri augstāks tas normatīvi. Bet nu, jā, nu tu izdomā.
Nopietni 45?
Nu tas bija uz Rio, jā. Un...
Tāpēc, ka man bija pēc tā maratona tā, ka es arī teicu, es varētu vēl uzskrietāt gabaliņu. Un nebija tā, ka es teicu, ka nu bija viss, kad es izlecu.
Tagad uz pēdējo olimpiādu bija, man liekas, 2,29,30, bet es varbūt kļūdos par kaut ko.
Tā tik ātri nevar. Bet nu vēl kādas 3 minūtes man iekšā bija ātrāk noskriet.
Aha.
Tas man noteikti bija, jo es tos pēdējos kilometrus vispār ar publiku tikai kopā dziedāju un skrēju un ņēmos.
Mm-hmm.
Un bija ritīgi jautrs maratons. Mm-hmm. Un tad man atkal bija finiša arī jāsmējās, visi tādi nopietni. Viens puika pat raudāja. Es viņam saku, nu tur neraud, tev būs vēl iespēja noskriet vēl ātrāk. Viņš droši vien noskrēja arī ātri, tāpēc, ka nu, viņš bija finišā tad, kad es biju.
Yeah.
Viņi visi to tik nopietni uzņem. Cikā mums ultra skrējējiem tas viss ir savādāk.
Yeah.
Mums tās sekundes nav tik svarīgas. Bet nu jā.
Jā, baigi interesanti. Ka tu saki, ka baigi nopietni. Nu, es ar saviem 4 stundu maratoniem arī ļoti nopietni. Tāpēc bijis gan startā, gan finišā. Un, jā. Ar to kameras nešanu? Nē, es plānošu tā rokas sadrenē. Jo viņi ir smagi diezgan.
Viņi ir smagi, es zinu, es tā nevarēju.
Bet, nu labi, pastāstī, tu teici, baigi garlaicīgā treniņa uz maratonu. Tu kāds izstāst tev, nu, tāds normāli treniņa?
Man viņi ir pāršķirā diezgan moderētos tempos.
Mm-hmm.
Un, jā, nedēļā bišķi vairāk virs 100 kilometriem.
Mm-hmm.
Daudz ir iedalīti no rīta. Un vakarā skriet mazlietiņ, lai ķermenim nav pārslodze vienā reizē.
Tu celēsi ļoti agri, jā?
Es esmu agrais cēlēs, jā. Man patīk agri piecelties un noskriet savu to gabalu. Un, jā, bet es arī eju gulēt agri. Es skatos tiešām, kad es izguļos kārtīgi.
Mm-hmm.
Man tās 7-8 stundas ir ļoti svarīgas. Ļoti svarīgas. Mm-hmm. Jo ķermenim nav labāks atjaunošanās kā miegs.
Mm-hmm.
Un tie, kas nepietiekam guļ, tie paši sevi sabotē.
Mm-hmm.
Jo pēc kāda laika tas vairs nestrādā.
Un tad tu celies 5 un eji gulēt 9?
Nu, es eju gulēt 10.
Mm-hmm.
Pus 9 es jau atslēdzu telefonu.
Mm-hmm.
Un visu. un desmitos es esmu gultā. Un jā, un tad es ceļos. Ja es gribu uz kalnu nedēļas nogalē, tad es braukšu ceļos vēl ātrāk. Citreiz pus četros. Mm-hmm. Tad ir jābrauc, tad gribas ātrāk atpakaļ. Bet nu tad es arī plānoju pa dienu 45 minūtes pagulēt.
Mm-hmm. Un kaut kā tev tas izdodas savienot? Tev ir meita un darbs?
Jā. Man ir meita un darbs, un man ir superīgs bērns, kurš man pilnībā atbalsta, kurš ir mm-hmm. ļoti patstāvīgs izaudzis.
Mm-hmm.
Es ar viņu ļoti, ļoti lepojos, jo ja viņa nebūtu tāda, kā viņa ir, man tas viss neizdotos īstenībā tik labi. Mm-hmm. Bet viņa man arī atbalsta garo, tad, kad es skrienu 20 vai vairākus kilometrus, viņa man nāk līdzi ar riteni
mm-hmm.
vai ar skrituļslidām.
Mm-hmm.
Skriet viņai nepatīk. Ir arī ok, viņai tas nav jāpatīk.
Mm-hmm.
Viņai nespiež darīt to, kas viņai nepatīk.
Cik ir viņai gadi?
12 šogad palika martā tikko.
Mm-hmm.
Jā, tā kā viņa jau man ir liela. Sākumā bija grūtāk savādāk, bet sākumā es arī neskrēju tādas apjomas kā tagad.
Mm-hmm.
Tā kā tas viss ir ar laiku arī iekārtojies.
Mm-hmm.
Kā viņš ir iekārtojies.
Nu labi, bet uz darbu arī jāiet, vai ne?
Oh.
Un tu esi tādi ļoti disciplinēti, jo...
Es esmu nenormāli disciplināti. Man disciplīna, man liekas, ir viena no svarīgākajām vienām dzīvē.
Kas vēl liekas ļoti interesanti, jo no vienas puses liekas, jā, nu jūs traku skrējat tādu dzīves baudītāju, vai ne? Tā pašā laikā arī tas viss notiek ļoti disciplinēti.
Tas ir viss saplānots. Es ne... man ir visam jābūt saplānotam. Savādāk nekas nenotiek. Vai arī notiek daudz lēnāk, un es visu nepaspēju izdarīt. Un tāpēc mm-hmm. disciplīna ir baigi svarīgā manā dzīvē. Un tas arī ļoti patīk. Jo tad es vismaz zinu, ka es visu ļoti paspēju. Un darba ir tā, ka es jau arī pirms Covida strādāju ļoti daudz no mājām.
Jā.
Un attālināt. Un galvenais bija, ka darbs bija izdarīts. Un kurās stundās es viņu paspēju izdarīt.
Jā.
Tas nebija tik svarīgi. Un tikšanās ar klientiem nebija arī tagad tik biežas, kad es nevarēju to visu.
Mm-hmm. Ja nav noslēgums pastāsts, ko tu dari darbā?
Es vērtēju datus, bet, ja nav, bet tas arī nav noslēgums. Man pirms divām nedēļām atlaida no darba. Bet ne jau domīt, ka es slikti vērtēju datus. Diemžēl mums firmai arī dēļ Covida sākās grūtības. Pirmais gads bija superīgs.
Jā.
Un tagad arī ne tā kara, kas ir Ukrainā. Cilvēki vairs negrib par tādām luksus lietām izdot tik daudz naudas.
Nu jā, viss taupa, kur var.
Tieši tā.
Mm-hmm.
Un jo. Un mēs ar priekšnieku sarunājām, kad mēs iepauzēsim, par ko es arī priecājos, jo es pēc pārdiplomu dzīvē pieņēmu arī vairākas lēmumus, kad nu, man ir tā kā ļoti labs darbs ar labu atalgojumu.
Mm-hmm.
Tāds fleksibuls, kur es varēju ļoti labi pieskaņot savam hobijam un tādā mm-hmm. garā. Bet es esmu sapratusi, ka tas nav mans sirds darbs,
mm-hmm.
kad es viņu daru, jo viņš ļoti labi pielāgojas manai dzīvē. Bet tas nav tas, ko es gribēju darīt līdz mūža beigām.
Mm-hmm.
Un man ar Spartatonu arī nāca lielā atklāsme, kad tas skrējiens sagādāja tādu prieku, kad es pēc tam domāju, vai es vispār dzīvē vēl varēšu jūsties tik laimīga. Bet ne jau tas, kas notika pēc Spartatonu ar to uzvaru visu,
mm-hmm.
bet tieši Spartatonu laikā viss tās domas, kas okupēja man prātu.
Jā.
Un tā laimes sajūta, vienkārši to izbaudot. Un tad es sapratu, ka es gribu darīt to, kas man tiešām sagādā prieku. Un tas ir ar sportu saistīts lietas.
Mm-hmm.
Un es sāku ziemā mācīties pa veselības un fitnesa privāto treneri.
Jā.
Un es turpinu mācības par skriešanas treneri. Turpināšu mācības arī par bērnu fitnesu.
Mm-hmm.
Un vēl dažādām lietām. Jā, tā kā šis darba, un es nesen dabūju arī diplomu pirmo, tā kā šis, un es biju plānojusi tā kā paralēli darbam uzsākt
mm-hmm.
savu biznesu. lēnā garā, bet nu tā kā šī atlaišana no darba īstenībā man iedeva tāda vēl lielāka grūdiena pa muguru, kad nu
jā.
Man nav ko vairs lēnā garā, es vienkārši varu beidzot darīt to, kas man
no,
patīk skriet, nodarboties ar citiem cilvēkiem, palīdzēt viņiem ar veselību, palīdzēt citām sievietēm, mm-hmm. tādām kā es, mm-hmm. kurām ir bērni, darbs, mājas, mm-hmm. vīri, kas nepalīdz.
Mm-hmm.
Integrēt fitness un aktivitātes un skriešanu savā dzīvē tā, lai viņām tas nebūtu pa apgrūtinošu.
Aha.
Lai viņas beigās neanāk mēdās, nu šodien,
jā.
Es nezinu, kā es to visu vēl varu paspēt. Bet lai viņas tā to integrēt visu, un lai viņām tiešām tas viss sagādā baudu, un viņas arī redzētu, kad jā, tas man dara labu, nevis aha. tas tikai mani stresi. Ne?
Aha.
Tā kā, man ejās, ka lielāks speciālis kā es, visu lietu savienošanā
yeah.
nav īsti. Tā kā, es esmu priecīgi, visi šitie notikumi man ir saveduši.
Mm-hmm.
Daudz lietas manā dzīvē, ko es jau sen gribēju darīt, kad es vēl biju Latvijā jauni pirms 16 gadiem, kad es gribēju iet mācīties sporta akadēmijā.
Mm-hmm.
Un tagad, kad man ir dot atkal iespēju, uzsākt to, ko es jau sen gribēju darīt.
Tas nu, kāpēc toreiz neesmu?
Ja es nāku no ģimenes, kurai mammai bija 3 bērni, viņi arī nevarēja mums visi īsti tā izglītot, kā mums visiem gribētos.
Jā.
Un mēs vienkārši to nevarējām atļauties.
Mhm. Ok. Nu, forši klausies. Nu, kāds ir tavs varbūt padoms tādiem cilvēkiem kā es, kas ir galīgi nav disciplinēti. Kā lai kļūst disciplinēts?
Lielās!
Ļausim, lai traktors aizbrauc, šitas man ir jādzīt.
Jums ir vajadzīgi labi skriešanas draugi un labs treners, kas jūs motivē.
Jā.
Man liekas, ka tas ir pats svarīgākais.
Tas, ka cilvēki apkārt.
Tas, ka tev ir cilvēki apkārt. Un man, piemēram, ir tā, ka man īstenībā un cilvēks ir tā, ka nu man šodien obligāti jāskrien tie 20 km. Protams, ka man jāskrien. Man treniņa plānā stāv, ka man viņi ir jāskrien. Man treners gaida.
Jā.
Es viņu skriešu. Viņš ir man sastādījis plānu balstoties uz to.
Jā.
Un ja es tev viņu nenoskriešu, viņam visa tā doma, ko viņš ir ieguldījis savu darbu, būs atkal jāpārstrādā, lai viņš
arī vienu brīdi ar treneru trenējos un ar Aniķi Ziliņu. Un tas bieži vien bija iemesls aiziet treniņā, jo vienkārši
protams.
Aiz cieņas pret viņu.
Tieši tā, aiz
cieņas man piezvanījis pirmdien, un ko es teikšu, kāpēc nebija.
Un negribēsies jau arī melot, ka
nu, jā, nu.
tur tas un tas, jo mēs visi pieauguši un godīgi cilvēki.
Nu, jā.
Un višiņ arī tad jākaunās par sevi.
Tieši tā, jā.
Tā kā, jā.
Tas ir ļoti veselīgi noteikti.
Jā, jā.
Nu labi, tagad tu pie sevis aicini trenēties sievietes vai čaļus arī?
Es jau labprāt arī trenētu čaļus, mm-hmm. ja viņiem nekas pret to nav pretī. Man liekas, ka tas ir vēl interesantāk. Mm-hmm. Es aicinu visus tos, kas grib savu ikdienu padarīt veselīgāku un sporta aktivitātes padarīt daļu no savas ikdienas.
Mm-hmm.
Bet ar tā daļa, par kuru viņi priecājās,
jā.
Nevis, kad viņi iet, oh!
Jā.
Tāds nē. Es gribu parādīt cilvēkiem, kā var to visu darīt, smaidot.
Mm-hmm.
Un parādīt, kā to visu darīt ar labiem rezultātiem, darot, nemaz nedarot tik daudz, kā visi domā,
mm-hmm.
ka dara to daudz. Jo kā, piemēram, ir ar manīm? Kad man prasa, cik tu daudz trenējies, un tā, es trenējos un skrienu gadā mazāk, kā visi pārējie tie, kas skrien,
mm-hmm.
tā kā es skrienu.
Jā.
Viņi visi skrien daudzāk vairāk.
Es zinu no Stravas tādus, viņu puikas un meitenes, kas skrien, nu, labāk nekā es, bet, nu, tādā tautas sporta līmenī, kas reāli maudz 200 km nedēļā. Un, saprot, tu teici 100.
Es mālu 200 km nedēļā, tad, kad man nebija treneris, un es savu ķermeni sabojāju.
Aha.
Man vienmēr bija problēmas. Man vienmēr kaut kas sāpēja. tas nestrādāja. Mm-hmm. Tas nestrādāja. Cietījos tikai problēmas. Un tad, kad man parādījās mans treners, tad viņš sāk man trenēt, man sākumā bija tā, tiešām?
Jā.
Kāpēc tik maz? Un es viņam uzticējos, es vienmēr es darīju tieši tā, kā viņš man ir teicis darīt.
Mm-hmm.
Un ja man ir bijusi kaut kāda cita ideja, es ar viņu vispirms esmu aprunājusies. Un tas visamēr ir, kā jūs, kā visi redz, kopš es ar viņu trenējos. Mm-hmm. Es visu stāvu uz pakāpienu.
Jā, jā, jā.
Tas ir neticami.
Tur ir šosē, laižam apakaļ.
Ai.
Vai tur? O, nē, tur ne, tur privātīši. Jā.
Jā,
ok.
Jā.
Nu, skaidrs, jā. Pastāst varbūt. Tu vispār sākumā teici, ka tu negribi tev prasa par nākotnes plānu.
Jā, jo kā var redzēt, man viņi arī bija,
ja?
Un man viņi visi ir daļ vienas infekcijas izputējuši.
Jā.
Cik es šogad neesmu atcēlis visus skrējienus.
Nu labi, bet spartatlons ir plānā, vai ne?
Jā.
Mm-hmm.
Jā.
Baigi patiks, ne? Jā, labi, es saprotu, ka vienkārši ir tādi skrējieni, ko es spēju aptvert. Rīga Valmiera, 107 km, ok, maratons vēl viens, ok. Un tad ir tādi, ko es nespēju aptvert, kā teiksim, spartatlons. Jā, nu baigi daudz kaut kā. Un pastāst varbūt kaut kādas. Es klausījos supervaroņu podcastu. Man liekas, tu pat nebija tā nosvērusies tajā podcastā. Labāk takas vai labāk asfalts?
Es vēl aizvien, man liekas, neesmu nosvērusies. Es mīlu takas.
Mm-hmm.
Es viņus tiešām mīlu. Bet tas ir tas, man takām vēl nesanāka fiziski laika.
Aha.
Tas, es vienkārši nespēju to integrēt vēl aizvien savā dzīvē. Jo ar asfaltu ir tā, ka es izeju ārā mājā pa durvīm un es noskrienu to gabalu.
No jā.
Uz takām man ir jābrauc.
Jā.
Un man ir jātiek vēl aizvien arī atpakaļ. Un man tās stundas dienā pietrūkst. Un, lai es to darītu regulāri, tas man ir pārāk daudz stresa un nepatīkami. Jo es zinu, jā, no tiem dažiem man gadās vienmēr viens vai divi skrējieni, divi ar pus trīs nedēļās, kur es steidzos būt nenormāli ātri apakaļ, un tas viss man noteikti tā kā baigāt. Un viņi nesagādā prieku.
Mm-hmm.
Un lai es arī uz takām jūtos, vislaimīgāk, tiešām.
Jā.
Man viņām vēl nav laika.
Okay.
Bet es ceru, ka nākamajos gados, es jau biju cerējis, ka šogad man sanāks. Bet arī izglītība,
mm-hmm.
Plāni pa savu biznesu, Covid, man tas viss diezgan nojauca. Un tad es arī sapratu, nu, kad nesanāk šogad.
Nu jā, laikam uzvilk kedus un skriet nav nekas vienkāršāks.
Jā.
Nav, un tāpēc nav neko tieši jābrauc, nav.
Un man netraucē. Citi saka, nu garlaicīgi vienkārši skrietais. Man tas tiešām netraucē, tāpēc, ka kā es teicu, man skrienot rodās vislabākās idejas. Mm. Un būtībā man ir viena alga, kur man viņas rodās skrienot. Vai uz takas, vai tā. Un man nekad nav garlaicīgi arī pa šosē skriet. Jo man liekas, ka ja tev patīk skriet, tad tu vari katrā vietā atrast savu skaistumu.
Mm-hmm.
Rīga Valmiera. Nu, jā, viens. Atrod vēl skaistāku skatu no rīta, kad tu skrien par to šoseju.
Jā.
Un ceļās migla, un lec saule, un nāk saules staris caur to miglu cauri tev pretī, pēc tik daudziem kilometriem. Kā tu kaut kas tāds var nepateikt?
Jā.
Jā, tas ir tās dažas minūtes, bet viņas ir tā vērts. Viņas ir tā vērts. Tā kā katram ir savs skaistums, un tas skaistums ir jāmāk vienkārši saskatīt. Bieži vien dzīvē arī ikdienā mēs neredzam vienkārši to skaistumu, jo viņš visu laiku mums ir apkārt.
Jā.
Man vienkārši ir jāatver acis savādāk. Un tad, un tad jā, un tad nebūs garlaicīgi.
Jā.
Un tad nedzirdēs tikai to pļek. Arī tam pļek ir savs skaistums.
Mm-hmm.
Tā kā, jā.
Ok, Diāna, es domāju, mēs varam sākt nopaļoties. Varbūt ir kaut kādi atbalstītāji, kas tev jāpaslavē?
Visi atbalstītāji jāslavē. nav kaut kāda pilnībā visi atbalstītāji ir jāslavē. Jo skrējiem nekas nav svarīgāks kā atbalstītājs. Tagad, kad mēs arī braucām mašīnā par Rīgu Valmieru, es Elīnai saku, Elīna ir Ingas māsīs, saku, katram skrējējiem uzpīpina, taisam vaļā logļā. Tas ir tik nenormāli svarīgi.
Jā.
Tas dod tādu prieku skriet vienkārši vēl un skriet ātrāk vai vienkārši neapstāties un iet uz prieku. Katrs atbalstītājs ir ļoti svarīgs. Es slavēju visu atbalstītājs, atbalstu mums visus vairāk. Lūdzu.
Tiešā. Ok. Jā. Es ar to jautāju, īstenībā biju domājis par sponsoriem, bet tas arī ir
būtiski. Te redz, par ko es domāju.
Jā. Redzam, kas kuram svarīgāk.
Kas kuram ir svarīgāks, jā.
Pastāstīsi par sponsoriem.
Sponsors es vienmēr, es laipni pie sevi lūgus un es lūdzu vēl aizvien, ja kādam ir interesi mani atbalstīt, un palīdzēt piepildīt mans mērķis un sapnis. Lūdzu, sevišķi Latvijā es priecātos arī no Latvijas mazliet kādu atbalstu. Mm-hmm. Varbūt tās kādreiz saļēt.
Ok.
Jā.
Labdien, es domāju. Sāksim beigt skriet. Paldies tev, liels, ka tu piekriti man paskriet.
Es paldies, domāju, ka pozaicināji.
Ka visiem tiem, kas mūs noklausījās, nostījās, bija ļoti interesanti. Man katrā gadījumā bija ļoti interesanti tev paskrīt. Tā kā
man arī.
Pat ja neviens nestāst, es esmu uzvarējis šajā pasākumā. Un daudz ko iegūst. Tā kā liels tev paldies. Un skatītāji, paldies, ka skatījāties, klausījāties. Un piesakojiet Dianai. Un visi linki ir kaut kur aprakstā. Un čau. Un paldies. Un lai forša diena.
Lai forša diena. Lai daudz spienas.